Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović doputovao je 9. jula poslje podne u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, dok je svečani doček upriličen u ponedjeljak 10. jula ispred Palate Srbije. Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović poručila da je krajnje vrijeme da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Da je u Srebrenici počinjen genocid nije stvar mišljenja, razmišljanja. To je istorijska činjenica, pravno utvrđena od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju i neće da znaju za genocid, a neki ga čak i poriču. Ovo je uvreda za žrtve i ozbiljna prijetnja pravdi i miru u regionu. Ova kultura poricanja genocida mora prestati. Politički lideri u regionu snose primarnu odgovornost za zaustavljanje trenutne spirale poricanja promovisanjem kulture istine, pravde, pomirenja i iskrene empatije prema žrtvama. Edukacija o genocidu i očuvanju sjećanja na žrtve također je od velike važnosti. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica proglašenjem dana sjećanja pokaže da stoji na strani istine i da je solidarna sa preživjelima i porodicama žrtava.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan povezao prijem Švedske u NATO sa prijemom Turske u Europsku uniju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo oko 47.000 ruskih vojnika, izvijestila dva nezavisna ruska medija, Meduza i Media Zona. Šestor ubijenih u napadu nožem u vrtiću u Kini. Jake kiše izazvale poplave u Njujorku. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se poljoprivrednici iz Šumadije regiona u centralnoj Srbiji prilagođavaju klimatskim promjenama. Ljubiša Nektarijević.
Svakako smo upućeni na to da gledamo u nebo kao proizvođači, ali ovo je već došlo u neke ekstreme. Počeli smo da kosimo 15. 20. juna, neki prvi otkos koji u normalnim okolnostima bude skidan već tamo oko 10. 15. maja pa nadalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Imenovanje ambasadora Srbije i Crne Gore u Podgorici i Beogradu neophodno je kako bi se unaprijedili odnosi dvije države, izjavio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović tokom prve zvanične posjete Srbiji. Ovu posjetu je pratila Nevena Bogdanović.
Novi list u političkim odnosima. Tako je svoju prvu zvaničnu posjetu Srbiji opisao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Beograd je za Milatovića bio prva stanica u regionu. Tri mjeseca nakon što je na predsjedničkim izborima pobijedio do tadašnjeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića. U fokusu dvodnevnih susreta sa zvaničnicima Srbije bila su otvorena pitanja, između ostalog imenovanje ambasadora u Podgorici i Beogradu. Milatović je istakao da je, citiramo, paradoksalno da Srbija i Crna Gora kao značajni ekonomski partneri nemaju diplomatske predstavnike.
Složili smo se da je u tom smislu neophodno imenovanje ambasadora i Srbije u Podgorici i Crne Gore u Beogradu i dobio uvjerenje i od gospodina Vučića da će Srbija napraviti u tom pravcu korak vrlo brzo, a da će Crna Gora u tom pravcu napraviti korak nakon formiranja nove vlade u Crnoj Gori.
A ime novog ambasadora u Podgorici znaće se brzo, najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U znak poštovanja prema predsjedniku Milatoviću, mi donosimo odluku u narednih 10-12 dana o tome ko će biti novi ambasador u Crnoj Gori.
Pitanje ambasadora opterećuje odnose dve države gotovo tri godine. Dosadašnji ambasador Srbije, Vladimir Božović, je 2020. proglašen personom non grata, a kao razlog je navedeno mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore. Dve godine kasnije su mu crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju zbog, kako je navedeno, malignog uticaja u korist Ruske federacije. Srbija je nepoželjno proglasila crnogorskog ambasadora u Beogradu Tarzana Miloševića, ali je naknadno povukla tu odluku. A među otvorenim pitanjima dve države je i izručenje bivšeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića Podgorici. Marović je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog višemilijonskih malverzacija u rodnoj Budvi, a umjesto na odsluženje kazne polovinom 2016. otišao je u Beograd zbog navodnog bolničkog tretmana. Već 7. godinu boravi u Srbiji, iako crnogorske vlasti uporno traže njegovo izručenje, Srbija na te zahteve ne reaguje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je preneo da je sa Vučićem razgovarao o slučaju Marović.
Smatram da svako ko je krivično kažnjen u Crnoj Gori, uključujući gospodina Marovića, treba izrečenu kaznu i da odsluži. Tako da sam to pitanje onako stavio na sto, dobio uvjerenje od predsjednika Vučića da će Srbija se odgovorno odnijeti povodom toga.
Vučić je poručio da slučaj Marović nije tabu tema.
Dakle, ja sam rekao da ćemo mi kao ozbiljni i odgovorna država uvijek uzeti razmatranje, posebno sve ono o čemu govori predsjednik Milatović, i da ćemo pružiti odgovarajuće na ozbiljan način utemeljene odgovore.
Vučić nije pružio više detalja o slučaju Marović. U fokus posete stavljena je ekonomska i infrastrukturna saradnja, najave o završetku autoputa Beograd-Južni Jadran, revitalizacija pruge Beograd-Bar, kao i povezivanje dve države na polju energetike. Iskazano je očekivanje da se uspostavi direktni platni promet između Srbije i Crne Gore. Milatović je Srbiju opisao kao možda i najvažnijeg partnera Crne Gore u ekonomskom smislu.
Crnu Goru i Srbiju vežu zajednička istorija i tradicionalna bliskost, ali znam da naše zemlje dijele i zajednički evropski cilj. I sve su to razlozi koji nas obavezuju da imamo najbolje moguće prijateljske i sadržajne odnose, uz puno međusobno uvažavanje, pa i onda kada na neke teme ne mislimo isto. A vjerujte, ima ih dosta. Ali je vrlo važno da uz otvoren razgovor dodatno izgradimo međusobno povjerenje i pokažemo da razumijemo poziciju i jednih i drugih u odnosu na teme u kojima se ne slažemo.
Poseta Milatovića Srbiji, kako i ranije najavljeno, prva je posle njegovih zvaničnih poseta Briselu i institucijama Evropske unije i NATO-a. On će se iz Beograda uputiti na summit NATO u Viljnusu u Litvaniji 11. i 12. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Joe Biden je 9. jula u Washingtonu dao intervju za CNN prije nego što je krenuo na NATO summit koji se održava u Viljnusu 11. i 12. jula. Centralna tema summita bit će tekuća invazija Rusije na Ukrajinu.
I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent...
Mislim da Ukrajina nije spremna za članstvo u NATO-u, ali evo kako stvari stoje. Proveo sam, kao što znate, mnogo vremena pokušavajući da održim zajedništvo NATO saveza, jer vjerujem da ruski predsjednik ima cilj, od koje je pokrenuo 185.000 vojnika na Ukrajinu, da razbije NATO. Tako da je održavanje zajedništva NATO saveza ključna stvar. Ne mislim da postoji jedinstvo u NATO-u u vezi toga da li Ukrajina treba da uđe u NATO porodicu sada, u ovom trenutku, usred rata. Naprimjer, ako to napravite, i zaista mislim ovo što kažem, odlučni smo da budemo posvećeni svakom pedlju NATO teritorije. To je obaveza koju smo preuzeli bez obzira na sve. Ako je rat, onda smo svi u ratu. U ratu smo sa Rusijom, ako bi to bio slučaj. Dakle, mislim da moramo da postavimo racionalan put za Ukrajinu kako bi se kvalifikovala za ulazak u NATO.
Rekao je američki predsjednik Biden pred odlazak na NATO summit u Viljnusu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Milan Nič iz Njemačkog vijeća za inostranu politiku, između ostalog, govorio je o značaju prisustva NATO trupa na Zapadnom Balkanu, tome da li se Srbija može predomisliti u vezi članstva poput Finske i Švedske, te da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti. Sa Milanom Ničom razgovarala je Valjona Tela. Na pitanje koliko je realno ubrzano članstvo koje su zatražili Kosovo i Bosna i Hercegovina u NATO savezu, Nič je odgovorio.
Well, Bosnia is much further ahead. In fact,
Bosna i Hercegovina je daleko ispred. U stvari, Bosna i Hercegovina je čak ispred onoga što se očekuje da Ukrajina dobije na samitu u Viljnusu, čak ispred Gruzije, koja je također podnela zahtjev za članstvo. Ne zaboravimo da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan za članstvo, iako se zove drugačije. Međutim, njeni naredni koraci blokirani su nedostatkom jedinstva između Sarajeva i Banja Luke. Sadašnje rukovodstvo Republike Srpske jasno je dalo do znanja da ne želi veći napredak i više interesa. integracije u NATO. Stvar je vlade Kosova, u kojoj meri želi da budu saveznici i sa njihovim glavnim pomagačima unutar Zapadnog savezništva i da koordiniraju svoje diplomatske korake također i prema Srbiji sa njima. Konačno, ako se ne radi o diplomatiji, onda se radi o koordinaciji i izgradnji savezništva, a stanje po pitanju ovoga u vezi trenutne kosovske vlade nije dobro.
Šta je sa Srbijom? Može li doći trenutak kada se poput Finske i Švedske predomisli o NATO?
Ne, Srbija igra na neutralnu kartu. Krije se da ima veoma intenzivnu saradnju sa NATO-om u zajedničkom interesu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je savladao ovu igru ponašajući se neutralno, ali istovremeno jačajući odnose sa Sjedinjenim državama i prilično je ranjen na ruski uticaj. Istovremeno ne pokušava da uradi nešto po pitanju te ranjivosti kao i zavisnosti Srbije u odnosu na Moskvu.
Dependency of Serbia as well, vis-a-vis Moscow.
Da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti?
I think very much so, because Ukraine was attacked.
Zaista tako mislim, jer je Ukrajina napadnuta jer nije u NATO. Rusija jasno cilja na najslabije zemlje. Pogledajte i Zapadni Balkan. Važno je da su 3 od 6 država ovog regiona u NATO-u i možemo da zamislimo šta bi se desilo, na primjer, na Kosovu da nema bezbednosni okvir koji ima, a to je KFOR. Nakon što je Rusija započela rat u Ukrajini, u Evropi više nema apetita za nejasnoćama ili sivim zonama. Ili ste na putu za NATO ili u NATO. U suprotnom, vi ste ranjivi na ruske hibridne pretnje.
Hybrid threats by Russia.
Cijeli intervju sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za inostrane poslove o predstojećem samitu NATO saveza u Vilniusu potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija američkog predsjednika Joea Bidena odlučila je da isporuči kasetne bombe Ukrajini nakon što je primila garancije da se oružje neće koristiti u civilnim područjima. Dok se pojedini saveznici protive takvoj odluci, a Ujedinjene nacije pozivaju zaraćene strane da ne koriste kontroverznu municiju koja je zabranjena u više od 120 zemalja, Washington ističe da je ovaj potez vojno neophodan kako bi se spriječilo da Ukrajina ostane bez municije u kritičnoj fazi sukoba. Pišu svjetski mediji. Odluka je objavljena 7. jula uoči samita NATO-a u Litvaniji, gdje će se Biden, kako navodi Associated Press, vjerovatno suočiti s pitanjima saveznika zašto će SAD poslati Ukrajinu oružje koje je više od 2/3 članica saveza zabranilo zbog evidencija da uzrokuje brojne civilne žrtve. Konvenciju o zabrani upotrebe kasetnih bombi koje se prilikom ispaljivanja otvaraju u vazduhu i ispuštaju mnoštvo manjih bombi potpisalo je više od 120 zemalja, ali ne i SAD, Rusija i Ukrajina. Biden je rekao da je nakon nekog vremena ipak prihvatio preporuku Ministarstva odbrane da osigura tu municiju, kao i da je o tome razgovarao sa saveznicima i članovima Kongresa. Međutim, taj potez je naišao na podeljene reakcije Kongresa, budući da su neke demokrate kritikovale plan, dok su ga neki republikanci podržali. Nekoliko saveznika SAD izrazilo je nelagodu zbog odluke Vašingtona da isporuči Ukrajini kasetne bombe, ističe BBC, dodajući da su Velika Britanija, Kanada, Novi Zeland i Španija izrazile protivljenje korišćenju kontroverznog oružja. Ukrajina je dugo tražila kasetnu municiju, ali su zahtjevi Kijeva odlagani, jer je Bela kuća razmatrala zabrinutost grupa za ljudska prava da bi oružje predstavljalo opasnost za civile tokom sukoba, ali i dugo nakon završetka rata, piše Wall Street Journal. SAD su oštro kritikovale Rusiju zbog korištenja kasetne municije, ističe List, ali sada, kada je Washington odlučio da Ukrajini isporuči kasetne bombe, Bidenova administracija nastoji da povuče razliku između načina na koji će poslati oružje i načina na koji je Moskva postupila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Kreml navodi da se ruski predsjednik Vladimir Putin sreo sa šefom plaćeničke grupe Wagner Jevgenijev Prigožinom dan nakon pobune 29. juna. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je u obraćanju novinarima 10. jula rekao.
Putin vyslušao objašnjenje komandirov i predlažio.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je saslušao objašnjenja komandira i ponudio im opcije za dalje zapošljavanje i borbu. Komandiri su predstavili svoje verzije onoga što se desilo. Naglasili su da su vjerne pristalice lidera države i vrhovnog komandanta i rekli da su spremni da se i dalje bore za domovinu. Rekao je portparol Kremlja Peskov tokom obraćanja novinarima u vezi pobune plaćeničke grupe Wagner. Peskov je rekao da je na sastanku sa Putinom koji je trajao 3 sata bilo 35 ljudi, među kojima su bili i komandiri Wagnera koji su rekli da će nastaviti da se bore na strani Rusije u ratu u Ukrajini. Nije rečeno gdje se Prigožin trenutno nalazi.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o procesu pronalaska nestalih osoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Traga se za još oko 7600 nestalih, a za najviše njih na području Srebrenice. Gotovo 3 decenije nakon genocida u Srebrenici ne zna se gdje su sakriveni ostaci više od 1000 žrtava. U emisiji gledajte. Ukopati nekoliko kostiju ili čekati da se nađe više posmrtnih ostataka, dilema koja tišti porodice ubijenih u genocidu. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić.
Ja sam rekla dajte bar te 2 kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Zašto je proces pronalaska masovnih grobnica u zastoju? Gost emisije je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadžiomerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Razmjere zločina, njegovog prikrivanja i dokumentiranja kroz sudbinu jedne porodice. Govori svjedokinja genocida Ramiza Gurdić.
Najteže mi je bilo kopati Mehrdina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam brez glave i brez ruku.
Emisiju gledajte od subote 8. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U memorialnom centru Potočar 11. jula će biti ukopano 30 žrtava srebreničkog genocida. Njihova tijela pronađena su u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su 4 maloljetnika, izvještava Sadik Salimović.
Među posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida koje su juče iz Visokog dopremljene u memorialni centar je brat Sadika Selimovića koji je već obavio ukop 20 članova uže porodice.
Otac, 2 brata, sin jedinac od najstarijeg brata, punac, 2 šuraka, Dajđa, 3 njegova sina, znači sad 3. brat. Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži. On nam je bio najmlađi, bio nam je, kako se kaže, umiljenik u porod, svi su na njega pazili. Ako se išta mora reći da u ovome je da je tijelo kompletno i da ima i to neku satisfakciju i sve to.
Isak Đanić na vječni smiraj ispratit će sutra brata čiji su posmrtni ostaci kao i ostalih 29 žrtava nekompletni.
Pronađeno je prije 10 godina pronađeno par kosti i nisam bio spreman za ukop, posle toga po 6 sekunda na gromca bila. Pa da, da smiraj kosti, zna gdje je ukopan, da mogu preuštvati na gdje.
Danas je u memorialnom centru Potočari u organizaciji udruženja koja okupljaju majke Srebrenice počela dvodnevna konferencija pod nazivom Kolektivno pamćenje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Srebrenica i Žepa.
Pa očekujemo današnje konferencije da ovi ljudi koji imaju veliko svoje iskustvo, su oni preživjeli holokaust, da nam na neki način naučimo nešto više od njih i da razmijenimo informacije, da objasnimo ljudima koliko je naša borba trajala, a trajala je 28 godina i da još uvijek traje, da smo još uvijek u ratu, da ne puca, ali samim vrijeđanjem, ponižavanjem, veličanjem ratnih zločinaca, mislim da je to jedan veliki rat za koji još uvijek moraju majke da se bore.
Konferenciji, kao i sutrašnjoj dženazi, prisustvovaće i Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa Finci je rekao:
11. juli je datum koji bi trebalo da obilježava cijela Bosna i Hercegovina, jer je ovo tragedija Bosne i Hercegovine, tragedija svih naroda i svih ljudi koji ovdje žive. Tragedija Bosnjaka zato što su stradali, tragedija Srba zato što su učinili zločin nemjerni, tragedija Hrvata i svih ostalih zato što smo bili sa strane i nismo mogli ništa da učinimo, i zbog toga je to tragedija svi u nas zajedno, i samo je zajednički obilježavajući možemo izbjeći da se ikada išta slično poruka dogodi i ovdje i u drugim dijelovima svijeta.
Danas popodne u Memorijalni centar Potočari dolaze bajkeri, biciklisti i učesnici Marša Mira iz Nezuka i Žepe. U večernjim satima tabuti će biti prenijeti u Memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do sutra kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dugotrajne suše sa ekstremno visokim temperaturama, dugi kišni periodi sa jakim padavinama, snažna olujna nevremena praćena gradom i sve učestalije bujice, poplave i klizišta samo su neke od manifestacija klimatskih promjena koje nanose ogromnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Kako poljoprivrednici i Šumadije regiona u centralnoj Srbiji doživljavaju te promjene i kako im se prilagođavaju, više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Ljubiša Nektarijević, poljoprivrednik iz sela Divostin kod Kragujevca, objašnjava da su ratari ranije strepili samo od gradonosnih oblaka, a da njihovim njivama i usevima sada prete učestale suše, dugotrajne kiše, ekstremno visoke temperature, olujna nevremena, nove bolesti i mnoge druge opasnosti. Kao primjer štetnih posljedica klimatskih promjena Nektarijević navodi prvu polovinu ove godine.
Imali smo, recimo, za strna žita izuzetno nepovoljnu godinu, u smislu da smo imali blagu zimu, nije bilo perioda mirovanja biljaka. Imali smo situaciju koja je karakteristična nakon tako blage zime da se pojavljuje puno biljnih bolesti na proleće. Svakako su ostavile traga i izazvale štetu koja će biti vidljiva tek sad kad krene žetva. Isto se odnosilo i na kukuruz, tako da je jako teško bilo sve to isplanirati i blagovremeno uraditi, i verujem da će imati traga i ostaviti posljedice na rod, kako strnih žita, tako i kukuruza.
On kaže da kao i ostali poljoprivrednici u Šumadiji pokušava da se prilagodi promjenama, ali da to nije uvijek moguće, zbog čega često ne uspjeva da obavi poslove u optimalnim rokovima.
Svakako smo upućeni na to da gledamo u nebo kao proizvođači, ali ovo je već došlo u neke ekstreme. Evo sad, recimo, ove godine ovo je izuzetno kišni period cijelo proleće, iako je to karakteristično za maj i deo juna mjeseca, ali što bi se reklo, preteralo je ove godine i počeli smo da kosimo 15. 20. juna, neki prvi otkos koji u normalnim okolnostima bude skidan već tamo od 10. 15. maja pa nadalje.
Promjenama klime prilagođavaju se i proizvođači iz sela Dragobreća kod Kragujevca, koji su već promijenili vrijeme setve pojedinih strnih žitarica. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Radomir Nešović, poljoprivrednik iz tog sela, učinili su to jer setva po starom kalendaru više nije bila moguća.
U zadnjih 10-15 godina mnogo toga se je promijenilo, pa na primjer strna žita koja su se nekada kao ovas ili ječam sadili u proleće, sad smo svi prešli da sadimo s jeseni. Zato što proleća budu kišna, nemoguće posejati.
On kaže da su promjene klime sve intenzivnije i uočljivije i da se zbog toga godišnje doba sve manje razlikuju, jer temperature i padavine imaju neverovatne oscilacije.
Više ne postoje godišnja doba koja ti tako lepo prepoznaješ i kažeš: aha, evo pada sneg, znači dolazi zima i čekat ćemo mart da otopi, i onda će se pojaviti sunce i krenuti blagi, lepi, sunčani, prolećni dani i onda ćemo ući u jedno blago leto i onda vidiš posle dolazi jesen i tako u krugu. Sada više toga ne postoji jer prvo nema zime.
Doktorka biotehničkih nauka Zorica Jestrović, direktorka Centra za strna žita i razvoj sela u Kragujevcu, nema dileme u pogledu sve izraženijeg negativnog uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu u Srbiji.
U nekom ranijem periodu bilo je ekstremnih suša, ekstremnih padavina, ali ono što je specifično u zadnjem periodu jeste da su one učestalije. I to je negdje glavna karakteristika. Zato malte ne svake druge, treće godine imamo ekstremne suše koje uopšte ne pogoduju, naravno, poljoprivredne proizvodnje. Prvenstveno mislim na biljnu proizvodnju u moratorskom delu, što je usko povezano i sa stočarstvom.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da poljoprivreda mora da se prilagođava novonastalim klimatskim uslovima i da je neophodno preduzimanje hitnih, kratkoročnih i dugoročnih mera u tom pogledu.
To mora da bude stalan proces. Jednostavno moramo iz godine u godinu da prilagođavamo svoj način delovanja i svoj rad u poljoprivredi da bi uticaj klimatskih promjena bio što manji. Mora da se formira strane države jedno telo koje će da se konstantno svakodnevno bavi ovim problemom i da se postavi dugoročna strategija. Govorimo o nekoj decenijskoj strategiji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Hercegovini se tokom ljeta bore sa požarima. Protekli godine uništene su šume i nisko rastinje. A kako se u Trebinju spremaju za borbu protiv požara, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Dobrovoljna vatrogasna društva dobili su vrijednu protipožarnu opremu čija nabavka je urađena kroz projekat smanjenje rizika od katastrofa. Ovaj projekat je počeo 2019. godine, a finansirali su ga vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije vrijedan oko 160.000 maraka. Gradska administracija je učestvovala sa 20.000 maraka. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Mi smo faktički uz pomoć ovih donatorskih sredstava izvršili u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i obuku svih članova dobrovoljnih vatrogasnih društva, obezbijedili da svi uredno dobiju sertifikate.
Posljednji vremenski period je išao na ruku vatrogascima. Velike padavine su spriječile eventualni požare, a iz javne ustanove ekologije i bezbjednost ističu da su u ovom posljednjem periodu radili veliki posao. Stevan Bekan, direktor ekologije i bezbjednosti.
Što je bio uvod ovu sezonu i što je jako važno što smo odradili negdje u mjesecu aprilu i maju, to je da smo odradili jednu vrstu kampanje o preventivi protipožarnoj, tako da smo obišli sve škole u našem gradu, razgovarali smo u mjesnim zajednicama na neki način da pokušamo da skrenemo pažnju, da preventivno djelujemo da požara bude što manje, jer već kad krenu onda smo u velikom problemu ovdje u Hercegovini.
Preventiva je najbitnija. Prema riječima vatrogasaca, u 90% slučajeva ljudski faktori u pitanju kada izbijaju požari većih ili manjih razmjera. Kroz spomenuti projekat najveći dio opreme se odnosi na gašenje šumskih požara. Kašiković.
Ogromna je goriva masa jer je ogromne padavine su bile u toku proljeća, trava je odrasla, velika, ogromna je goriva masa, pa nadamo se da će biti kiša i da neće biti toliko požara.
Bekan dodaje.
I oni su sada dosta bolje nego što je to bilo prošlih sezona, da kažemo obučeni i opremljeni. Što se tiče vozila, također možemo biti zadovoljni. Naša ustanova, javna ustanova ekologije i bezbjednost, služba civilne zaštite, imali smo također priliku da dobijemo nove čizme, da dobijemo nove uniforme, tako da što se tiče toga dijela mi smo apsolutno spremni.
Ljudi angažovani na gašenju požara ističu u svoju spremnost u ljudskom i materijalnom smislu, ali apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da što prije jave na broj 121 ako na određenom području ugledaju požari. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
što vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamčije. Oho, vidi dobre sofe. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede? Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, jau, frci, vidite mi čupave glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A u ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njem. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facica, gdje si bio? Što ima tamo interesantno? Ja, novi teren. Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Moja kćerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni kojeg psa, ni... ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Lejla i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzeli 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u, hajmo reći, u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan, tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, skuhat ću ja tebi, strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa 1-3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiranje, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni
registar
kućnih ljubimaca. Imamo 2 puta godišnje vakcine, januar, oktobar, svaka 3 mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi i onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona. Više sam ja s njim u tom nekom... Da, on kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda. I on odmah prestane. Dakle, zbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj rječnik, način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunja luče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim 3 puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenja šapa, odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces, gdje on meni počinje da prede, što možda najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, što meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? Ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Da većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti 2 stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno, ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i on ide meni uz nogu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
Ovom psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom.
Da, ne doživljavamo svi iste događaje isto, jel i sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivira ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati, mogu nam dati snagu da i sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li se sad je to radilo o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije i ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao. Nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla sam, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao oni Mikijev sat. kad se zupčanici
Mikijeva
radionica. Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno se lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima kad se fino ošiša ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
A prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elmir. I ova, ima svašta tu, nešto što me zanima.
Pa ne može, no, da čeka.
Ja se
izvinjam. Da čeka, da druga.
Znači, može li me neko opisati ovu radost?
Stanje predsrčani
utak. Dobro, znam.
Od sreće i radosti.
Aha, a koga je sreo?
Poznan iz parka.
Zavolno, ovo je ljubav.
Jeste, ovo je
ljubav. A ovo je mali kuštravi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Jeste li ga kupili ili ste ga usvojili?
Usvojena je.
Jeste. Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera negdje gore.
Aha.
Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštravi je...
Sad je moj. Ne znam, ti si ljubavi.
Mislim da sam zaluto, kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da,
ona je
baš
točak. Ja sam
točak. A recite mi ovaj, kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije.
Nije.
Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Rečunjećeno da uzmemo vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad ušte nije bilo ni parka za pse i ti stvari. Ono, kad uzmemo obzir da napredujemo, eto. Ono neki malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono. Još ljudi nisu shvatili, znaš, ono kako je sa životinjama. Posle kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to je?
Što će ti to, jel? To je pitanje, blesava. Koji su najveći problemi u kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica je da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni vrlo, vrlo, vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem i ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Ovo
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde. Da, i opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva.
Aha.
Rekla bih da stari grad centar da je puno bolji po tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre pre toga, rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad što bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikako neugodno. Znači, prvo to čestitam tu sa Rajlijama. Drugo što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole bile kod druge gimnazije, znači odemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog, znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj, taj segment fakat postoji, znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše i onda često se vidi, ono kaže pas je sličan kao vlasnik ili tako, ima toga, ima, u tome dosta istine, isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa, mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naći nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti ok. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutle. Znači, ono kao, ono, trebalo im je 7 dana da mačku otkrave i da je popusti. Ono, zašto si me ostavila, kontaš u stanu, da mi neznanost dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja ću svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinica, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest na primjer u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca, a one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi. Ja imam dvije mačke, imam psa, imam papagaja, ona mislim od mene stvarno dosta.
Možeš nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav, dakle ono što mi možemo raditi?
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu praviti društvo, koji će ga čitati, očitavati njegove emotivne statuse, znat kako diše jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti razlaž da se igraš sa njim jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodati, da ne napraviš od njega paga, Page, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udar. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja, kad jednostavno ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce, u Sarajevu ne postoji.
Bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula. Malo mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu. To je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi znači to rade na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ali ja ne znam, ja to nekako, meni to... Ja se stvarno nadam i očekujem da će u neko skoro vrijeme neko se sjetiti napraviti biznis plan, da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom da ga negdje frkne, mislim.
To je razlog zašto to i govorim. Onaj, doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, zašto se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao, jedva sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jadan sam, luta, sigurno je i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek usklađen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill. Dakle, nema ubijanja pasa. Pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina, koliko je Dogs često ovdje, da su se neke stvari pomjerile na bolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napuštenog psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenu u praksi, jel, možeš li nam jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vidi puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i isto ga će proizreći stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje je jedan odakle, kao jedna česma, odakle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odakle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse, ili uzgajivačima koji nisu registrovali, pa im nešto nije u redu, pa će ga onda samo odbaciti, ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse, pa su ne treba im taj, nije im dobar za lov, ili nekoliko njih, ili čitavo leglo, i odbace ih. Dakle, to sam dvije česmi. Sad tu se dole slijevaju ti psi, jel, koji su napušteni. Sad, ja bojao ovo da objasnim, zato što postoji jedan veliki mit, kaže, ajmo napraviti puno ovih skloništa, taj fino svet je. I ovi čak koji su za to humano rješenje kažu, ajmo sad to mi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo i izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vodu, a ove česme i dalje otvore. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje mu tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Jako važna stavka, upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem iz tog, ili to kažnjavanje, pa, odnosno provođenje, ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom, uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored finansiranja sterilizacije, dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali, i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi, ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisana da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, jer obavezno dobije vlasničku knjižicu. Sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. Za nadzor su jako važne veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
Pošto sam odrasla u kući sa baštom velikom, i od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cuku i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat, tatu je recimo spasio, izvukao ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi.
I eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se.
Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer. Mjau.
Ćao! Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast za Vir ispod površine, ovoga puta odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
A nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto, za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.